vă binecuvintez în numele Domnului Iisus Hristos și vă invit să deschideți împreună cu mine Sfintele Scripturi. La pagina 382 vom zăbovi tot în cartea 1 Împărați, capitolul 18. Voi da citire la pasajul biblic cuprins între versetul 41 și 46 inclusiv. Pagina în Biblie 382. Să ascultăm, dar cu evlavie, cuvântul Domnului. Apoi Ilie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea, căci se aude vuie de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său, suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. A 7-a oară, slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, înhamă și coboară-te ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe, cerul s-a negrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, în cele ce urmează, în timpul care ne stă înainte, aș dori să transmit un mesaj Bisericii Elim pe care să-l intitulez Un slujitor al Domnului mai are întotdeauna încă lucruri de făcut. Un slujitor al Domnului mai are întotdeauna lucruri de făcut. Pentru cei care ați fost martori, ați ascultat mesajul precedent expunea acea competiție între zeități, între Dumnezeu și Baal pe muntele Carmel, care s-a soldat cu o biruință victorioasă a lui Iahve, Dumnezeu cerurilor și al pământului, care la rugăciunea simplă a slujitorului său s-a prezentat ca fiind Domnul Dumnezeul cel adevărat, răspunzând prin foc, aprinzând jertfa, lemnele chiar, altarul, pietrele și focul acela al prezenței lui Dumnezeu care venea din cer de la Dumnezeu era atât de puternic încât a subt și apa de sub altar, ne spune cuvântul Domnului. Ei bine, țara lui Israel fusese secătuită de o mare secetă pentru un timp aproximativ de 3 ani și jumătate, iar din cauza acelei secete, foarte mulți oameni și vite au murit. Au fost zeci de mii de oameni și vite care au murit din pricina acelei secete, iar națiunea, în acest moment în care este scris acest pasaj biblic, acest cuvânt, se afla într-o stare de disperare. Însă, ar trebui să ne reamintim faptul că motivul secetei era datorat trăirii în idolatrie a poporului lui Dumnezeu. Dar chiar și așa, dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit, el era obligat să nimicească toată țara. Însă Dumnezeu, în bunătatea lui, a trebuit să intervină. Știți de ce? Fiindcă omul, aflat în starea lui de păcat, de rebeliune împotriva lui Dumnezeu, niciodată nu se va trezi din propria lui inițiativă. Fie este vorba de o minune, de intervenția lui Dumnezeu în viața acelui om, fie este vorba de un impact, de o intervenție a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu pentru noi, cei care trăim, ca să spunem așa, sub dispensația Noului Testament. Ei bine, modul în care Dumnezeu a intervenit ca să-și manifeste, să se dovedească a fi Dumnezeu cel adevărat și nu Baal, a fost un moment cu totul special în istoria lui Israel. Acel moment în care Dumnezeu se revelează pentru a duce înapoi poporul idolatru la Dumnezeu și așa cum anticipam și spuneam, s-a realizat în urma unei competiții. Însă această competiție nu este singurul eveniment important care a avut loc pe Carmel, ci această competiție între zeități a fost doar preludiu pentru un alt mare eveniment care va urma. Și anume, dacă Dumnezeu se descoperă prin robul său, în urma rugăciunii robului său, ca fiind Dumnezeu cel adevărat, În continuare, Dumnezeu vrea să se descopere ca fiind nu doar Dumnezeu și Domnul cel adevărat, dar și ca dătătorul de daruri bune, aducând ploaia promisă, care era atât de necesară. Poporul se pocăise, am citit în pasajele precedente, își plecase fața până la pământ înaintea Domnului, a recunoscut că Domnul este Dumnezeu, a făcut legământ cu Dumnezeu, profeții lui Baal au fost eliminați, iar acum este timpul, este momentul ca Dumnezeu să deschidă cerurile și să aducă ploaia atât de necesară. Ziua aceea a fost o zi foarte aglomerată pentru Ilie, ca să spunem așa, n-a fost o zi obișnuită. El a trebuit să asiste sau să organizeze aducerea jertfei, alegerea jertfei. Apoi, să nu uităm, Ilie a dres altarul. Ilie trebuia să se ocupe, să vegheze, nu? Să se aducă lemnele, să se facă întocmai după cuvântul Domnului, să se toarne apă peste jertfă și peste lemne, ca orice îndoială să fie spulberată, că Ilie ar fi folosit ceva lentile, ceva sticle să focalizeze focul, fiind foarte cald, fiind secetă, nu? Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie, atunci când vei face această lucrare, să torni apă, să o faci de trei ori, să fie bine, bine muiată jertfa, să excludă orice îndoială, pentru ca nu cumva cineva să spună a fost un truc, o magie, o chestie cu lentile, cu nu știu ce. S-a eliminat orice îndoială. Și focul lui Dumnezeu, Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui Ilie prin foc și Dumnezeu s-a dovedit a fi adevăratul Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Amin. În urma unei astfel de zile aglomerate, poate eu sau dumneata, oricare ești aici, dacă te-ai fi pus în locul lui Ilie, cred că ai fi căutat un loc unde să te retragi, un loc unde să savurezi biruința. Ilie pur și simplu putea să plece în apus, ca să savureze biruința asupra răului. Putea să spună acum profeții lui Baal au fost nimiciți cei 450. Mă duc să savurez undeva biruința. Însă, Ilie, el nu procedează deloc așa, fiindcă un slujitor al Domnului mai are întotdeauna lucruri de făcut. Cineva spunea, există oameni care nu fac nimic, chiar și în biserici, dar nu există oameni care să nu aibă nimic de făcut. Cu toții poate am auzit și suntem poate la curent, conștienți de vechea zicală care spune munca unui bărbat începe de când răsare soarele până când apune el. Însă tot acest proverb spune că munca unei femei nu se termină niciodată. Amin? Așa e. Ele și noaptea. Nici nu pot să doarmă, ele își programează pentru altă zi și de aceea insomnii și stres și așa mai departe. Ei bine, vedeți, aceasta era și lucrarea unui slujitor al lui Dumnezeu, ca munca unei femei care niciodată nu are odihnă. Întotdeauna ea are ceva de făcut. Vedeți, când o persoană ajunge să se dedice 100% voii lui Dumnezeu, se vinde voii lui Dumnezeu, ea nu va înceta niciodată să slujească, până când Domnul Dumnezeu o va chema acasă. Așadar, există câteva calități pe care le are acest om al lui Dumnezeu, Ilie, pe care le vom extrage din patru ipostaze diferite în care acest om al lui Dumnezeu se află. Aceste calități sau aceste ipostaze în care se află Ilie ne va ajuta pe noi să învățăm cum putem fi întotdeauna ocupați în lucrul Domnului. Cum putem fi întotdeauna ocupați în lucrarea lui Dumnezeu? Pentru ca nimeni să nu poată spune, știi ce, eu m-am pocăit, am venit la mântuire, dar eu nu prea am, nu-mi dau frații de lui, eu nu prea am nimic de făcut. Ei bine, primul lucru la care aș dori să mă opresc, aș vrea să vedem prima ipostază în care se află acest om al lui Dumnezeu, Ilie, și anume Ilie, omul care revendică promisiunile lui Dumnezeu, sau care le proclamă, care are pretenția ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunile. Ilie acesta este atât de sigur că ploaia va veni, încât îl trimite pe Ahab să mănânce și să bea, deoarece spune el, se aude vuie de ploaie. S-ar putea ca unii să-l acuze pe Ilie de minciună, făcând această afirmație, să spună, băi Ilie, hai să fim serioși, păi ai auzit tu ceva, cum îi spui tu, se aude vuiet că nu se aude nimic, noi n-auzim nimic ăștia de aici din jur. Ei bine, vreau să vă spun că Întotdeauna urechea credinței aude ceea ce ochiul firii pământești nu poate vedea niciodată. Atunci când un om este închis față de lume și deschis față de Dumnezeu, întotdeauna va putea auzi și vedea prin credință caravana binecuvântărilor lui Dumnezeu înainte ca ea să ajungă la ușa ta. Haideți să mergem să deschidem în Geneza, dacă vreți sau puteți urmări dumneavoastră acasă, Geneza 45, versetul 25 la 28, ne prezintă un moment din viața lui Iacov care a fost atât de prins în întristarea și durerea lui pentru pierderea lui Iosif, încât nu a putut nici măcar să audă uruitul carelor pe care Iosif, fiul său care trăia, le-a trimis din Egipt ca să-l ducă la el în ținutul Gosen, până când vor trece anii de foamete. Abia când a văzut carele cu ochii lui, a știut ce făcuse Dumnezeu. Dar binecuvântat este omul, așa cum spunea Domnul Iisus, care nu trebuie să vadă pentru a crede. În Ioan 20, versetul 28, Domnul Iisus îi se adresează lui Toma și spune, nu așa cum cred unii, zice, ferice de tine, Tomo, că ai crezut, dar mai ferice de aia care nu crede. Dar cum să fie mai ferice? În Biblie spune așa, pentru că mai văzut ai crezut, dar ferice, nu mai ferice, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Slăvit să fie Domnul, din categoria lor, eu cred că facem și noi parte, Biserica secolului 21. Pentru că noi n-am văzut, cum spune 1 Petru, dar credem în El, credem în Iisus și ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită. Slăvit să fie numele Domnului. În aceste versete putem vedea că Ilie a fost un om care a crezut promisiunile lui Dumnezeu, le-a crezut atât de mult, atât de tare, încât a fost gata să le revendice. Cercetătorii Scripturii spun că în această Biblie, în aceste Scripturi pe care le aveți la dumneavoastră, Dumnezeu a făcut peste 7.000 de promisiuni. Evident, unele dintre ele sunt promisiuni individuale, care se referă la indivizi, la persoane. Altele sunt promisiuni universale. Altele sunt promisiuni care țin de un grup anume, de o națiune, așa cum este Israelul. Vedeți, dumneavoastră, din categoria celor generale aș vrea să menționez una, de exemplu, Romani, capitolul 10, versetul 12, căci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Este o promisiune universală, oricine va chema numele Domnului, va spune, Doamne, iartă-mă, ai milă, mântuiește-mă. Dumnezeu se va duce, Domnul Iisus se va duce la inima acelui om și acel om poate să fie mântuit dacă are credință. Există apoi promisiuni condiționate. Matei 21 cu 22, Domnul Iisus spune, tot ce veți cere prin rugăciune, cu credință, cu credință prin rugăciune, veți primi. Vedeți aici, condiția ascultării acestei rugăciuni este credința. Putem vedea că Ilie, în acest pasaj biblic pe care l-am citit, el revendică o promisiune atât particulară cât și una, să spunem așa, generală. Haideți să vedem împreună, oprindu-ne la acest prim punct, la această primă ipostază a lui Ilie, Ilie, omul care revendică promisiunile lui Dumnezeu, pe ce se bazează acest om când revendică o promisiune a lui Dumnezeu? Să știți, nu este totuna, este un lucru mare să te duci înaintea unui rege, a unui Ahab și înaintea unei națiuni întregi care suferă 3 ani și jumătate de secetă și să-i spui, du-te mănâncă și bea, că astăzi va veni ploaia. Nu mâine, știi ce, eu mă rog și Domnul o să vadă, mai vedem, mai târguim, mai negociem cu Domnul, poate după un an mai dă Domnul. Și în timpul ăsta tu îți câștigi timp dacă Dumnezeu va trimite un nor sau știu eu cum. Nu. Ilie a spus, ăsta e semnul, asta e credința mea. Astăzi va veni ploaia. Pe ce s-a bazat Ilie când poate să revendice, să proclame o asemenea promisiune? Și sunt câteva lucruri, mi-am notat 3 dintre ele pe care Ilie se bazează și prin aceasta ne învață pe noi, Biserica Elim, Biserica secolului 21, pe ce putem noi să ne bazăm atunci când revendicăm o promisiune a lui Dumnezeu? Aveți și dumneavoastră dorințe? Dorințe sfinte? Dorințe după voia Lui? Eu cred că fiecare are cel puțin o dorință înaintea lui Dumnezeu. Vreți ca aceste dorințe, aceste cereri, Dumnezeu să le onoreze? Amin. Haideți să vedem atunci pe ce s-a bazat Ilie. Fiindcă Ilie s-a bazat pe ceva și a avut succes. Iar acesta poate fi și succesul nostru. În primul rând, el prezintă și are o încredere în promisiunile generale ale lui Dumnezeu descoperite în cuvânt. Cu ocazia ceremoniei de sfințire a templului din Ierusalim, împăratul Solomon, el a făcut o rugăciune celebră care a fost consemnată în cartea 1 Împărați, capitolul 8, versetele 35-36. Și rugăciunea lui Solomon sună în felul următor: când se va închide cerul și nu va fi ploaie din pricina păcatelor făcute de ei împotriva ta, dacă se vor ruga în locul acesta și vor da slavă numelui tău, și dacă se vor abate de la păcatele lor, pentru că îi vei pedepsi, ascultă-i din ceruri, iartă păcatul robilor tăi și al poporului tău Israel, învață-l calea cea bună pe care trebuie să umble și să trimiți ploaie pe pământ pe care l-ai dat de moștenire poporului tău. Vedeți, Ilie se bazează pe o rugăciune făcută de un împărat, un predecesor al său pe nume Solomon, și acest Solomon se bazează și el pe o revelație generală prezentată în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Ilie se bazează pe rugăciunea lui Solomon, Solomon se bazează și el pe cuvântul lui Dumnezeu, Deuteronom 28, care spune că atunci când poporul nu va asculta de glasul Domnului, cerul va fi de aramă, iar în loc de ploaie vor primi praf și pulbere. Dar dacă cineva ascultă de glasul Domnului și de poruncile lui, li se va promite faptul că bunul Dumnezeu îi va copleși de bunătăți și va deschide comoara lui cea bună, cerul, ca să trimită ploaie la vreme. Evident că Israelul, în starea în care se afla, nu putea să facă o petiție înaintea lui Dumnezeu.